Assalomu alaykum, hurmatli dasturimiz mehmoni. Siz bilan Kamina Zafarbek bugun kitob haqida so'z yuritaman. Kitob insonning eng yaqin do'sti va maslahatchisi, aql qayrog'i va bilim manbaidir. Kitob fikrlash quroli, xazinalar kaliti, tafakkur manbai. Kitob nonday aziz, mo'tabar va muqaddas. Kitob insoniyat ongli hayotining ma'naviyat olamining bosh timsollaridan sanalib kelinadi. Qadimiy dinlar mohiyatini belgilovchi barcha obidalar negizida ham kitob tushunchasi mujassam. Masalan, Bibliya kitoblar, Avesto, Unasta so'zdan olingan bo'lib, kitobiy qoidalar, muqaddas Qur'on so'zi ham to'g'ri amallar tamoyillarining ilohiy yo'riqlari tarzida u yoki bu darajada kitobga nisbat berib nomlangan. Kitob shu tariqa ilohiy mohiyatga daxldorligi bilan ham muqaddasdir. Insoniyatning juda ko'p mashhur donishmandlari kitob sha'niga minnatdorchilik va taskin so'zlar aytib qoldirganlar. Kitob mangulikka yo'l olgan donolar xotirasiga qo'yilgan yodgorlik deb aytgan edi. 1740-yili Parijda chiqqan katta tarixiy lug'at sahifalarida berilgan kitob biror nima yozilgan yoki bosilgan muayyan miqdordagi varaqlar to'plamidir deyiladi. Xalqaro statistikada UNESCO tavsiyasiga ko'ra hajmi 48 sahifadan kam bo'lmagan taboqlab tikilgan nodavriy nashrni shartli ravishda kitob deyish qabul qilingan. Kitob ishi, kitobni yaratish, tayyorlash, uni tarqatish, saqlash, tavsiflash va o'rganish bilan bog'liq katta jarayonni o'z ichiga oladi. Fan, adabiyot, san'at asarlaridan matbaada ko'paytirish va tarqatish uchun tanlash, ularga ilmiy va badiiy nuqtai nazardan yondashish, tahrir qilish, badiiy bezak, matbaa ijrosini belgilash va nashrga tayyorlash noshirlikning vazifasi. Kitobni ko'plab chiqarish, kitob bosish ishi poligrafiya sanoatida olib boriladi. Kitoblarni to'plash, saqlash, o'quvchilar o'rtasida tashviqot qilish, ulardan kitobxonlar foydalanishlari uchun qulay sharoit yaratish kutubxona ishiga kiradi. Kitob va boshqa bosma asarlar haqida muayyan maqsad bilan o'quvchilarga ma'lumot axborot berish va ularni tashviqot qilish bibliografiyaning vazifasidir. Kitobning paydo bo'lish tarixi yozuvning yaratilishi va shakllanish jarayoni bilan uzviy bog'liq. Yozuvning tuzilishi, xususiyatlari, ya'ni belgilar tizimi, ularning joylashish tartibi, yozuv materiallari va qurolining o'ziga xos tomoni va boshqalar ma'lum darajada kitobning tuzilishini ham belgilab berdi. Qadimgi Misr, Rim, Yunoniston va O'rta Osiyoda kishilar tosh, palma daraxti barglari, sopol va boshqa materiallarga yozib fikr izhor etganlar. Har bir kitob o'nlab shunday materiallardan tayyorlangan plitalardan iborat bo'lib, og'irligi bir necha kilogramm bo'lgan. Yozuv materiali sifatida papirus o'simligining ishlatilishi bilan o'rama kitoblar paydo bo'ldi. Bunday kitoblarning uzunligi o'rtacha 10 metr atrofida bo'lib, ingichka yumaloq tayoqlarga o'ralgan va maxsus charm yoki yog'och g'iloflarda saqlangan. Sharq mamlakatlari, qadimgi Rim va Yunonistondagi ko'pgina nodir asarlar papirusga bitilgan. Azizlarim, kitobning azizligi haqidagi hikoyamizni kengaytirishda albatta davom ettiramiz. Hozir esa xayr, salomat bo'ling.